Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani Borneo. Dan ini antara tumpuan kami untuk anda malam ini. Abang Joe dan rombongan bersarapan bersama Anwar. Hentikan politik, fokus bantu ekonomi dan nasib rakyat. Dan STB ada rancangan pacu pelancongan gastronomi di Sarawak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Sabtu menerima kunjungan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg di kediamannya. Dalam satu hantaran di Facebook Anwar, beliau memaklumkan gabungan parti Sarawak GPS adalah antara yang menjadi tonggak kepada kerajaan perpaduan yang dikemudinya. Ia selain Barisan Nasional, Warisan dan juga Gabungan Rakyat Sabah GRS. Menurut Anwar lagi, hubungan di antara Kerajaan Persekutuan dan Sarawak pastinya akan lebih akrab dan diperkukuh dalam rencana Melaka sebuah Malaysia yang lebih baik dan berketerampilan. Turut kelihatan hadir Adun Satok Datuk Ibrahim Baki, Ketua Setiausaha Pakatan Harapan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dan Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Sebelum ini Abang Joe ada memaklumkan tawaran jawatan Timbalan Perdana Menteri TPM seharusnya dipertimbangkan kepada GPS kerana ia memiliki jumlah kerusi yang terbesar dalam blok Borneo. Tegasnya lagi, ia harus diambil kira bagi mengukuhkan lagi kerajaan perpaduan yang diterajui Anwar. Pada PRU ke-15, GPS menguasai 23 daripada 56 kerusi yang dipertandingkan di Borneo. Pasca pilihan raya umum PRU ke-15 menjelang pembentukan Kabinet Parti Gabungan yang menganggotai kerajaan perlu diberi peluang untuk kemukakan nama-nama ahli Parlimen Parti untuk menganggotai barisan Kabinet. Jelas pencarah kanan Fakulti Sains dan Pentadbiran Polisi UiTM Sarawak, Dr. Nur Aida Kipli, ini penting kerana kepimpinan parti ketahui dan mengenali siapa ahli mereka yang berkemampuan dan boleh menyampaikan kerja dengan baik.
Kalau nak minta pendapat kata okey siapa yang calon daripada GPS, GRS, Barisan Nasional, PH2, kita serahkan kepada budi bicara ketua pimpinan parti politik itu tersebut. Mungkin dia baik di mata kita, di mata rakyat, tetapi ketua pemimpin itu tersebut lebih memahami budi hati gaya kepimpinan setiap ahli-ahli dalam politik.
Bukan saja mengikut nisbah parti, pertimbangan juga harus melihat kepada kebolehan mereka untuk menjalankan tugas dan mengambil mereka yang berpengalaman di samping ketengah muka baru.
Seniority, yes. Untuk certain jawatan di dalam Menteri Kabinet memang kita tidak boleh nafikan untuk membantu menjadi tulang belakang kepada Perdana Menteri ini. Dia memang akan melihat seniority juga. Tetapi kita berharap jawatan seniority itu diberi kepada kementerian yang betul-betul boleh membantu untuk mengukuhkan ekonomi. Sebab agenda selepas ini adalah kita mesti empower, kita mesti memperkasakan, melestarikan pertumbuhan ekonomi di negara. Jadi mereka menjadi tulang belakang kepada Perdana Menteri ini, seniority ini, dia mampu untuk memberi idea yang bernas sebab berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelum ini. Saya percayalah para menteri sudah ada line up dia sendiri.
Jelas Aida, rundingan dengan parti gabungan harus dibuat dengan sebaik mungkin bagi membolehkan pentadbiran kerajaan lancar dan dapat elakkan persepsi negatif daripada masyarakat.
Penubuhan kerajaan perpaduan adalah bertepatan dengan kepelbagaian kaum di Malaysia, khasnya di Sarawak. Ini kerana keharmonian agama, bangsa dan kaum perlu dikekalkan dan dipertahankan. Penduduk Kuching yang ditemui berpendapat, kini tiba masanya para pemimpin untuk mengetepikan segala sengketa politik dan fokus kepada usaha untuk membantu rakyat.
Jadi sekarang makut lah, sudah itu macam berarti pelintar itu macam makut, peranannya. Lagi itu kayak saya kalau jadi 5 tahun lah kita apa makut lagi kita ulang lagi toka maru lah.
Pendapat saya pembentukan kerajaan perpaduan sangat baguslah sebab untuk stabilkan politik semasa negara, bagi mengharmonikan negara kita, and saya rasa dengan pembentukan kerajaan perpaduan ekonomi kita akan lebih stabil disebabkan boleh mengukuhkan pelaburan luar datang. Nasihat saya pada pemimpin, berhentilah untuk bersengketa. Cuba fikir rakyat di bawah dan carilah penyelesaian yang bagus untuk memimpin negara kita.
Aku wajar sepatutnya sebab kita satu Malaysia, kita berMalaysia tu masyarakat berbilang kaum, mayu kaum lah. So demi menjaga keamanan negara, kita patut kini namanya kita patut membentuk satu apa, satu kerajaan yang bersatu lah, macam macam semua agama berkabal lah. Nadai biserisi siapa semua.
Begitu juga harapan rakyat di Sabah. Bagi mereka, pembentukan kerajaan perpaduan adalah selari dengan cerminan pelbagai etnik di negeri itu. Turut diharapkan ia sekaligus diterjemahkan melalui pembangunan yang lebih seimbang.
Jadi kais Sabah itu, terutama rakyat Sabah, ingin mengharap kepada kerajaan yang wagu itu supaya fokus kepada pembangunan ekonomi di khasnya di negeri Sabah tu. Pasal keinginan mengingin kaisa rakyat Sabah tu supaya dunia politik tu dikurangkan dan fokus kepada pembangunan ekonomi.
Pemerkasaan wilayah kawasan luar bandar terutama ni perlu diselaraskan dengan beberapa lingau ni. Jadi harapanku tak lagi kerajaan bau tu semoga gai dapat memulihkan ekonomi Malaysia yang merosot sebetak tu. Amun boleh kerajaan bau tu banyak ni fokus dau tak kerajaan atau fokus tak pian lek ni mempulih ekonomi Malaysia. Pian ulek ni membangun Malaysia tu balik dong no lalai, dong no kiti leka, tak isu-isu politik sekarang atau sama ada kiti tu perbezaan ideologi, pendapat ataupun perbezaan politik, kita harus berhenti no berpolitik.
Persefahaman antara ahli-ahli politik di Malaysia ini perlu diperkuatkan dan perlu dipertautkan kembali. Maknanya jangan ada bersengketa untuk menjaga kepentingan rakyat khususnya di negeri Sabah dan amnya di Malaysia.
Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat atau KDM menyatakan sokongan kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor dan Gabungan Rakyat Sabah GRS untuk terus menerajui Kerajaan Sabah. Timbalan Presiden KDM Datuk Wetrom Bahanda berkata pendirian itu selaras dengan ketetapan serta pendirian Haji G dan GRS menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta menyertai Kerajaan Perpaduan. Kenyataan itu dikeluarkan bersama dua lagi adun daripada KDM iaitu Peter Anthony Melalap dan Juel Nuatim dari Lim Bahau. Menurut Wetrom lagi, pilihan raya umum ke-15 baru sahaja selesai. Justru KDM tidak mahu terlalu banyak berpolitik kerana sekarang adalah masanya untuk semua pihak bersama Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar dalam membangun negara, negeri dan juga rakyat. GRS dianggotai Bersatu, Parti Bersatu Sabah PBS, Parti Solidariti Tanah Air KUSTA, Parti Maju Sabah SAPP dan Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO menjalin kerjasama dengan Barisan Nasional BN terdiri daripada UMNO, MCA, MIC dan Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS bagi mentadbir negeri berkenaan. Strategi pemulihan dan polisi ekonomi yang kukuh mampu memulihkan keyakinan pelabur asing untuk menjalin kerjasama secara konsisten di Sarawak. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata selain pelaburan syarikat perindustrian global, tiga institusi perbankan antarabangsa juga dijangka menyambung semula operasinya di negeri itu.
Jelasnya ia komitmen kerajaan negeri dalam mengembangkan potensi ekonomi baru dan tenaga hijau bagi mencapai sasaran pendapatan RM11 bilion menjelang 2023.
I'm pleased also to share with you, there are three international banks that used to have the offices in Sarawak. When our timber industry comes down, they left Sarawak, no business. Now they are coming back to Sarawak because of the potential Sarawak has towards 2030. If that is the confidence by the financial institution in our economy, in our economic policies, in our effort to add value to our resources, where you can't find in other place.
Untuk rekod, kerajaan Sarawak telah memperuntukkan RM10.8 bilion dalam belanjawan negeri 2023 dengan RM6.8 bilion diutamakan bagi membiayai pelaksanaan pelbagai projek serta pembangunan.
Tentera di Laut Diraja Malaysia TLDM sedang memohon perolehan siri kedua helikopter operasi maritim atau HOM bagi mengukuhkan rondaan keselamatan perairan serta ruang udara negara khususnya di Sabah dan Sarawak. Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Muhammad Reza Muhammad Sani berkata permohonan dua lagi HOM itu kini berada di peringkat Kementerian Pertahanan sebelum diangkat ke unit perancangan ekonomi EPU. HOM penting bagi pelaksanaan misi pengumpulan maklumat, pengawasan serta tinjauan di perairan khususnya Sabah dan Sarawak dengan keluasan perairan meliputi lebih 300,000 kilometer persegi. Dan ini bakal memberi kelebihan operasi yang signifikan demi memastikan kelestarian perairan negara. Sementara itu, Muhammad Reza turut berharap kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat mempertingkatkan keperluan aset TLDM. Beliau juga berkata TLDM yakin bahawa kerajaan dapat menyediakan aset-aset serta kelengkapan kritikal pada TLDM secara berperingkat. Kerjasama antara syarikat makanan dan minuman dengan Lembaga Pelancongan Sarawak STB mampu memacu sektor pelancongan gastronomi di negeri itu. Ketua Pegawai Eksekutif STB Syazidi Salih Askur berkata pihaknya bersedia untuk mengkaji pelbagai platform yang boleh dijadikan medium antara kementerian dan syarikat yang terlibat.
And therefore, I think we have sat and discussed with this with the person in charge, you know, and we hope in 2023 we will move forward. So that is the reason why when we have companies that comes with proposal, young other elements of gastronomy, we will then study and evaluate how can we leverage such proposals and platforms or apa namanya activities and initiative to position Sarawak punya gastronomy area.
Jelasnya, STB juga konsisten untuk memenuhi ruangan promosi di setiap festival antarabangsa di luar negara mahupun dalam negara. Ia sebagai galakan kepada usahawan tempatan untuk menjual keunikan serta kualiti terbaik gastronomi Sarawak kepada masyarakat dunia.
So what we do is that we should amplify each other, and when we go abroad, kata, our focus area, then this group of people should try to find what activities or gastronomy festivals yang ada masa tu dekat that area, so that we can combine our activities and amplify the marketing and promotion activities rather than kita pergi semua silo-silo.
Untuk rekod, pada Disember 2021, kucing telah diiktiraf oleh pihak UNESCO sebagai salah satu daripada 48 buah pusat mempunyai bandar kreatif di bawah kategori gastronomi daripada 90 buah negara. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Awani Bonyo untuk malam ini. Teruskan bersama Astro Awani, saluran pilihan raya anda. Saya Jasmine Obaka. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.